στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Αυτή είναι η ζωή.
Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know? If you don't let your love show for me, c'est la vie. Oh.
Emerson, Lake and Palmer. Μελαγχολική προσέγγιση της ζωής. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καθοριστικό. Πάντως μια τέτοια μέρα, 11 Μαρτίου του 2016, ο Keith Emerson, τον Emerson, Lake and Palmer, έδωσε τέλος στη ζωή του. Ήταν 71 ετών. Γιώργος Σκεύης στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου, Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Προσπάθησα να πετύχω κάποιες μεταπτώσεις στο ηχόχρωμα, τέλος πάντων, της προσέγγισης, και σκεφτόμουν το τραγούδι που θα στείλουμε στη Eurovision, το Ζάρι, που νομίζω πρέπει να αλλάξει τίτλο, πρέπει να, ο τίτλος να γίνει Ζάρια. Γιατί δεν είναι ένα τραγούδι, είναι μερικές καλές ιδέες, η κάθε μία ξεχωριστά. Έγινε μια προσπάθεια συγκερασμού σε ένα τραγούδι, αλλά δεν έπιασε. Το συγκολητικό δηλαδή. Και επίσης, γιατί κάποιοι παραγωγοί έχουν μια μανία τους τραγουδιστές ή τις τραγουδίστρες, εν προκειμένου την κυρία Σάτι, να τους πηγαίνουν στο τέρμα ψηλά στα πρίμα τους, με αποτέλεσμα να στενεύει τόσο πολύ η φωνή που αναρωτιέσαι, μα είναι η Μαρίνα Σάτι αφού τραγουδάει διαφορετικά? Εκτός αν μπήκε κανένα μηχάνημα για να πετύχει αυτό το υφάκι μεταξύ ραπ, πάω μελωδία, όχι τραπ δεν λέω Σκεύη, ραπ λέω μόνο, δεν ξέρω που είναι, επειδή έχει μερικά τα τα τα, τουρουρού, να να να, τέλειγε το άλλο τραγούδι και να να να, το τραγούδι φεύγει, τι ήτανε, τραπ, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλλά έβαλες αυτά τα υλικά, άντε πέρασε στη φωνή από κάτι για να δέσει με αυτά. Πρόσεξε την όμως λίγο, μη μου την κάνεις στενή σαν να είναι από καρτούνι, από κινούμενο σχέδιο, γιατί δεν είναι αυτή η φωνή. Να πω ότι η κυρία Σάτι, που έχει και πολύ αξιόλογες μουσικές σπουδές, άρα τη κόβει πάνω σε αυτό, δεν είναι την έβαλε κάποιος. Μη το μαζεύεις τόσο πολύ, δώσε λίγο όγκο. Εδώ φωνές που δεν έχουν και τις παίρνεις στο στούντιο και ακούγονται δεκαπλάσεις. Λες πω πω. Και όταν ακούεις το συγκεκριμένο άτομο ζωντανά, λες πού πήγαν οι άλλοι. Δεν είναι. Εδώ πώς πετύχανε το αντίθετο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μου πεις και ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μερικές απορίες εκθέτω για να τις... Όχι, είμαι πολύ μοδέρνος, με συγχωρείς κύριε Σκεύη. Δεν είπα εγώ ότι μ' αρέσει, επειδή εμένα μ' αρέσει αυτό το... Είναι άλλο πράγμα. Εδώ είναι τεχνική η προσέγγιση. Μπορεί να μην μ' αρέσει καθόλου το η ράπ, ας πούμε. Αλλά όταν ακούσω πέντε ράπ τραγούδια, καταλαβαίνω ποιο είναι καλό μέσα στο ηχητικό πλαίσιο που πρέπει να βρεθεί. Πότε είναι σωστή ρυθμική αγωγή, πότε, πότε δεν εκβιάζονται, πότε η εκφορά, η άρθρωση, καταλαβαίνεις τι λέει και δεν αμερικανίζει. Αυτά τα καταλαβαίνω τεχνικά. Μετά, με μένα μπορεί να μ' αρέσει το α, το β, δεν είναι δουλειά μου να διαλέγω εγώ τα δικά μου. Αλλά όταν φτιάχνεις κάτι για να το στείλεις, βέβαια, θα το πω ένα facebookικό σχόλιο και αυτά, μια κοπέλα που λέει, παιδιά, το βρήκα εγώ τόσο χάλια που θα πάει καταπληκτικά. Απ' την άλλη υπάρχει και ένα κύμα ενθουσιασμού, και μάλιστα έξωθεν, που λέει πω τι είναι αυτό, αυτό θέλαμε. Επειδή όλα αυτά είναι γούστα, προσεγγίσεις, μουσικά ρεύματα, εγώ λέω αυτό το κομμάτι της συνοχής. Δηλαδή έβαλες, θες να βάλεις τέσσερις ιδέες, ναι, αλλά πρέπει να δέσουν με έναν τρόπο και ό,τι από αυτά κάνεις να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι δεν έπιασε. Νομίζω όμως. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα είναι Δευτέρα 11 Μαρτίου του 2024. Θα μου πει κάποιος, εγώ με το παλιό ημερολόγιο κάνεις λάθος, μην το λες με σιγουριά. Εντάξει, τα βασικά έτσι όπως τα ξέρουμε. Ο ήλιος 6 και 29. Α, έχουμε ακόμα, ε! Θα πάει να ξεκουραστεί. Έχουμε ακόμα περισσότερο φως. Αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου που έβαλε, λέει, μπλόκο στην εξεταστική για τα ΤΕΜΠΗ. Μπήκε στην αίθουσα, της είπαν, μα έχετε εξαιρεθεί, δεν πάω πουθενά, δεν έβγαινε από την αίθουσα. Έγινε μεγάλη κουβέντα με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον επικεφαλής, τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Σήμερα θυμίζω είναι η μέρα που παρουσιάζονται τα πορίσματα. Έχουμε μάθει γι' αυτά. Στις πλειοψηφίες είναι όλα εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι εκεί που δεν εφήρμοσαν το γενικό κανονισμό. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε κάτι έγγραφα που έστειλε λέει ότι αν είχε εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση θα είχε αποφευχθεί, αλλά λέμε τώρα για την Επιτροπή, οπότε θα πάμε αργότερα προς το κλείσιμο της εκπομπής, γιατί σταμάτησε η συνεδρίαση, μάλλον 5.30 ήταν προγραμματισμένη να συνεχιστεί στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό το ζήτημα. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, στείλτε το. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Θέλετε μέσω των social media, στη διάθεσή σας τα έχουμε και αυτά. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Α, εδώ έχετε πάρει εσείς, περιμένετε να φτάσει και τέταρτο να σας το πω εγώ. Εδώ είναι, είναι η εποχή της ταχύτητας. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτό. Πρωτοπρόγραμμα.ert, η διεύθυνσή μας. Εκεί Messenger, τα ξέρετε εσείς καλύτερα και από μένα. Μη σας δίνω περιττές πληροφορίες. Το πιο ανησυχητικό στη Θεσσαλονίκη, αυτό που έγινε το Σάββατο, δεν είναι η ίδια η ομοφοβική επίθεση, που είναι ούτως ή άλλως. Είναι άθλιο πράγμα, έτσι. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει πώς είναι ο άλλος. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε, γιατί είδα και ένα σύνθημα, μπορώ να βγαίνω όπως θέλω. Όχι. Γιατί υπάρχει και ένα όριο. Αν δηλαδή εγώ αποφασίσω, πώς βγήκε αυτό στα Όσκαρ, που ήταν γυμνός. Ναι, εγώ είμαι πιο γραμμωμένος από αυτόν. Εδώ πάνω αριστερά στον νόμο, έτσι, όσο όλα τα υπόλοιπα μενικά. Λοιπόν, αν θελήσω να βγω έξω, έτσι έξω, και δεν έχω και το φάκελο, θα μου πούνε, τι ξέχασες. Δεν μπορεί να πω το σύνθημα, α, όχι, θα βγαίνω όπως θέλω. Εδώ να το ξεκαθαρίσω, την άποψή μου λέω, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει όμως επίσης ότι αν αυτό που είναι ο άλλος ή που φοράει ο άλλος ή άλλη το άλλο δεν μ' αρέσει, θα πρέπει και να το επιτεθώ. Γιατί αυτά συνήθως σε αυτό το πολύ political correct που έχουμε φτιάξει για να λέμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι, τα μπερδεύουμε. Γιατί δεν μπορεί να μας αρέσουν όλα. Είναι σίγουρο ότι βλέπουμε κάποιον, κάποια, κάποιο και δεν μας αρέσει. Και αυτό δικαίωμά μας είναι. Αρκεί να σταματάει εκεί. Δεν μ' αρέσεις, δεν μ' αρέσεις. Γεια. Και δεν το λέμε, δεν υπάρχει και λόγος, γιατί υπάρχουν και άλλοι 10 που όταν με δούνε στον δρόμο λέω, τι είναι αυτός. Δεν υπάρχει λόγος να με κάνουν να σκάσω. Άρα είναι άλλο πράγμα ότι πρέπει να ομογενοποιήσουμε το τι μας αρέσει και τι όχι, και άλλο πράγμα να είμαστε επιθετικοί σε ό,τι είναι διαφορετικό από τη δική μας αισθητική, κουλτούρα, οτιδήποτε. Το πιο άθλιο σε αυτή την ιστορία του Σαββάτου είναι ότι αυθορμήτως έγινε ένας όχλος που όρμηξε με βία και τα λοιπά να επιτεθεί σε δύο παιδιά που ήταν διαφορετικά και δεν τους άρεσε η εμφάνισή τους και τέτοιο. Γιατί αν ο άλλος ή η άλλη ή το άλλο φοράει τα κούνια, δεν σου κάνει τίποτα. Είναι άλλο να εκθέτεις όλο σου το κορμί και γυμνό και άλλο να φοράει. Θέλει να βάλει 9 σκουλαρίκια, 9. Εμένα δεν μ' αρέσουν, μέχρι τα 6. Αν λοιπόν φοράει 9, κοιτάω από εκεί που δεν έχει. Αυτό όμως ότι έγινε ένα περιστατικό και όλοι μαζί και δεν ήταν αγέλοι, γιατί αυτά ήταν πιο επικίνδυνα. Οι αγέλες είναι οργανωμένα σχήματα. Υπάρχουν τέτοιες ακροδεξιές αγέλες. Το ότι υπήρξε τόσος πολύς κόσμος που θέλησε να εκφράσει με τόσο βίαιο τρόπο αποδοκιμασία απέναντι σε δύο ανθρώπους, αυτό είναι τρομακτικό. Σημαίνει πια ότι το φοράμε το άρωμα της βίας πάνω μας και έχει ποτίσει και το πετσί και τα ρούχα μας και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Επειδή όμως πρέπει να προχωράμε σιγά σιγά, ελευθέρωσέ με ένα ταγκό σκεύη. Όχι να λέτε εκεί τι Παναθηναϊκάρα η μεγάλη ανατροπή. Ναι, να του πεις του Κατσαρού. Συμφωνώ κι εγώ και μπράβο σας, αλλά θα τα πούμε στα αθλητικά. Ελευθέρωσέ με ένα ταγκό τώρα, σε παρακαλώ. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά τι να πρωτοπρολάβουμε. Και 4 Όσκαρ ελληνικού ενδιαφέροντος. Και δεν θα πω μπράβο μας. Όχι γιατί δεν είναι ελληνικού, είναι ελληνικού ενδιαφέροντος, αλλά δεν τα πήραμε εμείς. Ένας δημιουργός και πήρε και Στόν και το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Βέβαια έτσι δεν το πήρε η Ινδιάνα, που ακόμα και Στόν στεναχωρήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι είναι, εκτός από πολύ αξιόλογη καλλιτέχνηδα, είναι και σπουδαίο άτομο. Έδειξε παιδιά σχεδόν στεναχωρημένη που πήρε το Όσκαρ και είπε τα ονόματα των άλλων υποψηφίων. Γιατί ιδιαίτερα αν το έπαιρνε η Ινδιάνα, αυτό θα γινόταν πρώτη φορά. Η ηθαγενής δηλαδή η Αμερικανίδα, γιατί αυτή είναι η Αμερικανή. Οι άλλοι πήγαμε. Τέλος πάντων, ναι, ήρθαμε λίγο μετά, σας κάναμε ό,τι σας κάναμε. Αυτό θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Έβγε όμως και στο Λάνθιμο και στην ομάδα του και στη Στόουν και τα πάντα. Απλώς μην ο Σκεύης, η Μεταλινού, η Σφυρόερα, Κοβός Παπασταμάτιου, ωραία πήραμε, δεν το πήραμε εμείς. Άμα φτιάξουμε κάτι και πάρουμε βραβείο, θα το μάθετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 αυτός ο σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μια τέτοια μέρα το 22, μετά τη μικρασιατική καταστροφή βρέθηκε στην Αθήνα. Από τα 13 το απέκτησε κοινωνική πολιτική δράση και κάποια στιγμή από το 74 νομίζω αρχίζει να ασχολείται και με την ψυχανάλυση, δηλαδή επαγγελματικά να το πούμε έτσι, και κάποια στιγμή με τη φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας, το 75 είναι αυτό. Γύρω από αυτό το σύγγραμμα ο Καστοριάδης θα δομήσει το φιλοσοφικό του σύστημα, θα ξαναφέρει στο φως τις απαρχές της δημοκρατικής συγκρότησης αθηναϊκής κοινωνίας του 5ου αιώνα και φτιάχνει ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο αποδίδεται νομίζω ωραία με μία φράση. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Έλληνας φιλόσοφος που αποδεχόταν το Μάρξ αλλά απέρριπτε το μαρξισμό. Όχι, δεν παίζει ο Κορνήλιος Καστοριάδης μπαντονιόν, αλλά ο περίφημος Άστορ Πιατσόλα που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Ένα χρόνο πριν από τον Καστοριάδη, ο Άστορ Πιατσόλα, 11 Μαρτίου του 1921, στο Μάρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής. Και επειδή, όπως σωστά έχετε ακούσει, βρίσκεται σε επίπεδο διαβούλευσης ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη στήριξη του ελληνόφωνου τραγουδιού, προσέξτε, του ελληνόφωνου, όχι του ελληνικού τραγουδιού, και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά υπάρχει και στήριξη από την πλευρά, νομίζω, των Ελλήνων δημιουργών. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που και με τη δική σας συνδρομή αξίζει σε πολύ λίγο να το συζητήσουμε. Πάμε μια βόλτα στα Εξάρχεια, έτσι να ανοίξει το μυαλό μας, να καθαρίσει, να βρούμε και κάνα δέσποντο σκυλάκο και μετά το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
Θα μιλήσω για τον φίλο τον Κανέλο, που έχει μια καρδιά και τέσσερα ποδάρια, που γυρίζει στα Εξάρχεια τα βράδια και όλοι τον σέβονται, του βγάζουν το καπέλο. Στη γωνιά πολυτεχνείο και πατησίων κυνηγούσε, λένε, έναν ασφαλίτη, και μια μέρα εφεάθη στο θυσίο να γυρνά με μια σκυλίτσα από σπίτι. Ένα τραγούδι για το σκύλο τον Κανέλο, που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Χίλια πρόσωπα αλλάζει αυτή η πόλη, μα κανένα δεν τρομάζει τον Κανέλο. Κι αν καμιά φορά τον βλέπεις λυπημένο, την ουρά του σπάει και αρχίζει γύρω βολή. Κι ουταγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας. Και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε, πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το φίλο τον Κανέλο, που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Αγγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας. Και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε, πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το σκύλο τον Κανέλο, που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Ένα τραγούδι για το φίλο το Κανέλο.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το απολύτω σχετικό. Ο Στάθης Δρογόης μας πήγε μια βόλτα στην πλατεία να συναντήσουμε τον Κανέλο μέσα από τη δική του εμπειρία. Πολύ μου άρεσε εκείνο το σημείο τώρα προς το τέλος, που η φωνή με το πιάνο κινούνται σχεδόν, σχεδόν αντιστοιχτικά. Το λέω επειδή δεν είναι το φόρτε μου η αντίστοιξη, αλλά εγώ αυτή την αίσθηση αποκόμισα ακούγοντας το συγκεκριμένο. Και όπως σας έλεγα, έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση, με το οποίο επιχειρείται, όπως λέει και το ίδιο, μια προσπάθεια να υποστηριχθεί και να τονωθεί το ελληνικό τραγούδι. Έχουν υπάρξει αντιδράσεις από θεσμικούς φορείς, όχι των Ελλήνων δημιουργών, ενώ της μουσικής, στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδιστές κτλ. Από άλλους φορείς, από τους ξενοδόχους, από την Ένωση Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής, από τον οργανισμό των οπτικοακουστικών έργων, τέτοια πράγματα. Ζητήσαμε από τον γνωστό τραγουδοποιό, ο οποίος είναι και μέλος του Οργανισμού Διαχείρισης Τραγουδιστών Ερατό, τον κύριο Στάθη Δρογώση, που έτσι κι αλλιώς μας πήγε και την ωραία μουσική βόλτα πριν, να το συζητήσουμε λιγάκι, να δούμε πώς το προσεγγίζουν και οι ίδιοι. Κύριε Δρογώση, καλό σας απόγευμα, θα πω εγώ αισιόδοξα.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και είμαστε και σε ένα ραδιόφωνο που, παρότι είναι ενημερωτικό, παίζει πολύ ελληνικό τραγούδι.
Παίζουμε, ναι. Δεν το κάναμε μόνο σήμερα επίτηδες που θα μας ακούσετε, ξέρετε. Παιδιά, βάλτε μη πάρει ο Δρογώσης τώρα και πήγε. Όχι, δεν το κάναμε έτσι, γιατί τα αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Το δε δεύτερο είναι η αποθέωση, ας πούμε.
Δύο λόγια για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, γιατί έχει γίνει μεγάλος ντόρος, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να χρειάζεται, γιατί πολλοί κόσμοι συζητάει για πράγματα που δεν υπάρχουν στο νομοσχέδιο. Και πολλές ενώσεις βγάλαν ανακοινώσεις για πράγματα που επίσης δεν υπάρχουν. Πάμε ένα-ένα. Πάμε επί της αρχής. Επί της αρχής. Χρειάζεται στήριξη το ελληνικό τραγούδι?
Εκεί νομίζω.
Και αν ναι, τη στήριξη, είδου στήριξη.
Αυτό μου αρέσει το δεύτερο ερώτημα. Γιατί χρειάζεται. Ζούμε σε μια εποχή τέτοια διάχυση που η παραγωγή, δηλαδή δεν υπάρχουν πια οι εταιρείες, τα στούντιο, τα χρήματα. Πώς να φτιάξει ο άλλος ωραία πράγματα να αφιερωθεί, αν δεν τον στηρίξεις ή την?
Εκτός από αυτό, υπάρχουν στατιστικές έρευνες που δείχνουν ότι λόγω της κατάρρευσης της δισκογραφίας δυστυχώς βγαίνουν πολύ λίγοι ελληνικοί δίσκοι.
Μάλιστα.
Ενώ υπάρχει μια παγκόσμια κυκλοφορία αγγλόφωνου τραγουδιού κυρίως, μετά ισπανικού και μετά γαλλικού. Αν επί της αρχής συμφωνήσουμε ότι πρέπει και η ελληνική μουσική με τον ελληνικό στίχο να στηριχθεί, αν συμφωνήσουμε σε αυτό, πάμε μετά να δούμε τι ακριβώς φέρνει η κυβέρνηση που δεν το έχει ξαναφέρει. Ενώ το ζητούσαμε οι καλλιτέχνες γύρω στα 20 χρόνια από τότε που με θυμάμαι στις ενώσεις. Πρώτη φορά έρχεται. Οι άλλες τέχνες, να πούμε, επιδοτούνται κανονικά. Το θέατρο, ο κινηματογράφος και η δραματουργία στην τηλεόραση επιδοτούνται από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Επιδοτούνται με χρήματα κανονικά.
Και εγώ δεν νιώθω άσχημα που κάποια χρήματά μου πάνε σε αυτό. Πρέπει να σας το πω. Ίσα-ίσα.
Καμία σχέση.
Νιώθω πολύ καλά.
Καλά το κάνουνε. Θέλω να πω όμως να ξέρει ο κόσμος ότι σε αυτό το νομοσχέδιο δεν προβλέπεται κανένα είδος κρατικής χρηματοδότησης. Να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτό. Δεν στηρίζουμε το νομοσχέδιο επειδή δίνει χρήματα στους δημιουργούς άμεσα από το κράτος. Δεν υπάρχει αυτό.
Αν και αυτό θα ήταν πιο ουσιαστικό, δεν θα ήταν να προκυρήσονται.
Ναι, αλλά δεν το συζητάμε τώρα, γιατί
δεν υπάρχει
στο νομοσχέδιο. Πάμε τώρα στο τι φέρνει το νομοσχέδιο και μάλλον και πώς μπορεί να το φέρει. Επειδή είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Α, και επειδή έχουμε το Ελληνικό Σύνταγμα, Β, κάθε μορφή, κάθε σχέδιο νόμου πρέπει να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε αυτές τις δύο έτσι θεσμικές δικλείδες. Δηλαδή πρέπει να μην είναι αντιενωσιακό, δηλαδή να μην είναι ενάντια.
Και να μην είναι αντισυνταγματικό, βασική προϋπόθεση.
Ωραία. Τώρα, γιατί δεν είναι αντιενωσιακό? Διότι στηρίζει την ελληνική γλώσσα. Δεν θα μπορούσε να στηρίξει τον Έλληνα καλλιτέχνη γενικά, ό,τι μουσική γράφει, στίχο, αγγλόφωνο, ξέρω κτλ. Διότι θα ήταν μια διάκριση σε βάρος του άλλου συναδέλφου του Άγγλου ή του, μάλλον οι Άγγλοι φύγανε, του Γάλλου, του Ισπανού. Δεν μπορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξεις με βάση την ηθαγένεια. Μπορείς όμως να στηρίξεις με βάση τη γλώσσα, αν θεωρείς ότι είναι ευαίσθητη η γλώσσα κτλ.
Άρα μιλάμε για ελληνόφωνο τραγούδι, όχι για ελληνικό.
Δυστυχώς, επειδή πάρα πολλοί καλλιτέχνες, φίλοι μας πήραν τηλέφωνο στις ενώσεις και στα συνσωματεία και λένε γιατί δεν γίνεται αυτό. Σε αυτό το στάδιο που είμαστε, δεν μπορεί να φέρει η πολιτεία ένα νόμο αντιενωσιακό, γιατί θα πέσει απλώς στην πρώτη προσφυγή.
Άρα, αν ο Δρογώσης γράψει μια πολύ ωραία μουσική και βάλει γαλλικό στίχο, δεν μπαίνει σε αυτή την υποστήριξη.
Δεν μπαίνει σε αυτή την λογική.
Πρέπει να έχει ελληνική γλώσσα, μάλιστα.
Ωραία, μάλιστα. Ωραία. Πάμε ένα-ένα αυτό λοιπόν. Τώρα πάμε πολύ γρήγορα για να μην χαλάω και τον χρόνο σας. Πώς στηρίζει αυτό το νομοσχέδιο? Με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι δίνει κίνητρα στο ιδιωτικό ραδιόφωνο. Κίνητρα. Δεν βάζει πρόστιμα ούτε απαγορεύσεις.
Μάλιστα.
Εκεί μπαίνει το ελληνικό σύνταγμα. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον τι μουσική θα παίξει.
Βάλε Παπασταματίου, δύο Δρογώση, γιατί θα σκόψω. Δεν γίνεται.
Του λέει όμως το εξής. Ότι ξέρεις κάτι, αν μου αποδείξεις με τις λίστες, γιατί γίνεται αυτό, ελέγχεται, ότι αύξησες το ποσοστό του ελληνόφωνου τραγουδιού που παίζεις στο πρόγραμμά σου.
Θα σου αφήσω λίγο χώρο παραπάνω για διαφημίσεις. Άρα κάτι θα
βγάλεις. Και σας δίνω και την είδηση τώρα. Έρχεται και μια νέα βελτίωση μετά από μας άκουσε ο Υπουργός, γιατί συναντήσαμε τον Σαββατοκυριακό,
όλοι
οι φορείς. Θέλουμε και στο ελληνόφωνο, γιατί με αυτή τη ρύθμιση μόνο όσοι παίζανε και αγγλικό θα είχαν, θα παίρναν το προνόμιο αυτού του διαφημιστικού χρόνου. Λέμε και στα ραδιόφωνα που παίζουν μόνο ελληνικά, εκεί να τους δώσουμε, να, η πολιτεία δεν, όχι εμείς, ο νόμος, ότι αν παίξουν και 20% 15% θα το δούμε το ποσοστό νέου ελληνικού τραγουδιού, δηλαδή νέων καλλιτεχνών, να πάρουν και αυτοί το προνόμιο. Γιατί έχουμε πρόβλημα όχι μόνο στη γλώσσα, έχουμε πρόβλημα και στις νέες παραγωγές.
Στην παραγωγή.
Δεν παίζεται.
Άρα υπάρχει μια διεύρυνση, αυτό μας λέτε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πιστεύω θα το δούμε σε λίγες μέρες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι. Αυτό το κάνει και η Γαλλία, το κάνει πετυχημένα πολύ καιρό τώρα. Και είναι ανέξοδο για τα ραδιόφωνα, δηλαδή δεν πρόκειται να. Το παίρνει μόνο ποιος θέλει να το πάρει και κερδίζει διαφημιστικό χρόνο. Και ούτε δημιουργεί πρόβλημα ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε με το Σύνταγμά μας.
Ναι, γιατί υπάρχουν ραδιόφωνα όπως και τα δικά μας που έχουμε βέβαια το δεύτερο, αλλά έχουμε το Κόσμος. Δεν
σωστά,
μπορεί
δεν
να πει.
Ναι. Δεν θα επηρεαστεί το κόσμο.
Θα χάσει, όχι το κόσμο, αλλά ένα αντίστοιχο ιδιωτικό που παίζει μόνο, ξέρω εγώ, αγγλικό ροκ. Δεν θα μπορέσει να αποκτήσει το προνόμιο του.
Ναι, αλλά όμως θα είναι όπως λειτουργεί τώρα. Δεν του κόβει κανείς κάτι. Του λέει, αν θέλεις προαιρετικά, θα πάρεις μια περισσότερη διαφημιστική πίτα.
Τι άλλο.
Το άλλο είναι αυτό που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, το οποίο ανέτεια κατά τη γνώμη μου, είναι σε διάφορους δημόσιους χώρους ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων και αεροδρομίων, που επιβάλλει όντως μια ποσόστοση ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι στον κόσμο. Α. Δεν μιλάμε για τα μαγαζιά που υπάρχουν μέσα στα εμπορικά κέντρα ή μέσα στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, τα pool bar, τα εστιατόρια, τα μπαράκια που έχουν τα ξενοδοχεία συνεχίζουν να παίζουν ό,τι θέλουν. Εννοείται, δεν θα μπορούσαμε να το. Πού παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει στο ασανσέρ και στο χώρο της ρεσεψιόν στα ξενοδοχεία.
Στο λόμπι εκεί που λέμε.
Στο λόμπι, ναι. Γιατί παρεμβαίνει εκεί. Προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια, δεν την ξέρει ο κόσμος, να την πούμε. Α. Διότι καταρχάς θεωρεί ότι είναι τουριστικά μέρη, έτσι, ότι ο τουρίστας πηγαίνει, έρχεται εκεί, πρέπει να ακούσει και λίγο από την Ελλάδα. Στο αεροδρόμιο χαρακτηριστικά παίζουν μουσική χωρίς δικαιώματα, που είναι 98% ξένη μουσική. Μουσική που δεν πληρώνουν ούτε τους ξένους, δηλαδή. Είναι μουσική που αυτή την έφερτη. Και θεώρησε η πολιτεία, αυτό δεν υπάρχει στη Γαλλία το μέτρο, εφαρμόζεται στην Ελλάδα πρώτη φορά, το προτείνει, ότι εφόσον είναι ένα μέρος με πολλοί τουρίστες κτλ., να μπορεί να ακούσει ο τουρίστας και λίγο από την ελληνική μουσική. Δεν αλλάζει η χρέωση του αεροδρομίου, εννοείται, σε ούτε αυτά που πληρώνει, ούτε στα ξενοδοχεία. Και επίσης να πούμε εδώ ότι αυτό το μέτρο δεν ήταν, το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν στα αιτήματα των καλλιτεχνών διαχρονικά. Το έφερε η πολιτεία και καλώς το έφερε κατά τη γνώμη μου. Μας ευνηδίασε, όχι ευνηδίασε, με την καλή έννοια, το θεωρούμε στήριξη και αυτού.
Μάλιστα.
Το τρίτο κομμάτι είναι στις κινηματογραφικές παραγωγές και στις σειρές της τηλεόρασης που επιδοτεί το κράτος. Βάζει ένα όριο να χρησιμοποιούνται και ελληνικά τραγούδια. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο εμπίπτει στην ελευθερία του σκηνοθέτη να φτιάξει το έργο του όπως θέλει, έτσι, και να μην το επιβάλλεις πώς θα βάλει. Γιατί πολλές φορές το soundtrack μπλέκεται με δραματουργία, είναι πια μοντέρνες παραγωγές. Και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει κύρωση μέσα στο νομοσχέδιο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην το κάνει και δεν θα χάσει την επιδότηση.
Α, δεν θα χάνει τη χρηματοδότηση.
Όχι. Μέχρι στιγμής, όπως είναι τώρα έτσι το νομοσχέδιο, δεν έχει τιμωρητική διάθεση μέσα.
Μάλιστα.
Πάμε όμως τώρα, η ουσία ποια είναι, για να καταλάβει ο
κόσμος. Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι. Συγγνώμη. Η ουσία είναι ότι δεν γίνεται. Είμαστε μια μικρή χώρα με ένα τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα και το τραγούδι μας είναι μέρος του σύγχρονου πολιτισμού μας. Άλλες χώρες το βοηθάνε το τραγούδι τους. Εμείς δεν ζητήσαμε λεφτά από τον προϋπολογισμό, ζητήσαμε μια συμβολική προστασία. Και την έχουμε ανάγκη για να βγουν νέοι καλλιτέχνες, για να βγουν νέα τραγούδια. Σε όλα τα είδη. Δεν είμαστε ρατσιστές ως σωστό είδος.
Εδώ ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας θέλω, γιατί διάβασα προσεγγίσεις που λένε ότι για να αποφύγει να δώσει κάποια χρήματα, γιατί υπάρχουν χώρες έξω. Που πώς γίνεται, ας πούμε, με το σινεμά, χρηματοδοτούν παραγωγές, δίνουν τη δυνατότητα και σε κάποια στούντιο να δουλέψουν ξανά, γιατί ξέρετε ότι εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα πιο πολλά είναι στην ηχητική μας οικοσκευή τα φτιάχνουμε και αυτό έχει αποτέλεσμα βέβαια και στο αποτύπωμα. Και ότι για να αποφύγει να δώσει κάτι, να δρομολογήσει κάποια βραβεία, κάποιους διαγωνισμούς και κάποιες συγχρηματοδοτούμενες παραγωγές, δίνει αυτό το τυράκι.
Ωραία. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι συνδικαλιστής με την έννοια. Εμείς απαιτούμε.
Είστε και δημιουργός, δεν είστε απλώς συνδικαλιστής.
Ναι, ναι, εντάξει. Ενώ σε αυτή τη συζήτηση.
Ναι.
Ζητάμε πάντα αιτιολογημένα πράγματα. Η πολιτεία φέρνει ό,τι κρίνει. Ούτως ή άλλως και η πολιτεία κρίνεται και στις εκλογές κτλ. Αλλά προς το παρόν εμείς θεωρούμε πολύ θετικό αυτό το νομοσχέδιο.
Μάλιστα.
Και το θεωρούμε θετικό διότι βάζει πια στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα του ελληνικού τραγουδιού και συμβολικά το στηρίζει. Από εκεί και πέρα χρειάζονται βελτιώσεις, εννοείται, καταθέσαμε σειρά βελτιώσεων.
Και το τι κάνουμε και... αυτή την κουβέντα τώρα σε μία μη μουσική εκπομπή, κέρδος είναι. Αυτό νομίζω εγώ.
Πρέπει να... Και κάτι τελευταίο. Ναι. Μας αρέσει ο δημόσιος διάλογος. Δεν μας αρέσει αυτή η απαξίωση του ελληνικού τραγουδιού από διάφορους σχολιαστές που αρχίζουν να το βρίζουν και να λένε. Δεν είναι έτσι. Το ελληνικό τραγούδι είναι πλούσιο, έχει όλα τα είδη, είναι εξωστρεφές.
Τεράστιο είναι και ίσως είναι και μοναδικό φαινόμενο. Εγώ που ακούω και άλλες μουσικές και εθνικό τραγούδι άλλων χωρών, είναι καταπληκτικό το ελληνικό τραγούδι σε όλες τις εκφάνσεις, έτσι.
Είναι καταπληκτικό, συγκινητικό και έχει μέσα ποιητές και τεράστιους μουσικούς.
Ναι. Και είναι και μέρος της ζωής μας. Θα ήμασταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι χωρίς αυτό.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε που μοιραστήκα τη σκέψη και τον προβληματισμό.
Να,
ευκαιρία είναι, θυμήθηκα κι εγώ ότι μια τέτοια μέρα το 2011 έφυγε ο Τάκης Μουσαφίρης, ας πούμε. Που στο δικό του χώρο, ναι, σε αυτό το είδος λαϊκού τραγουδιού, έχει γράψει τραγούδια που δεν γίνεται να μην τα έχει ακούσει.
Έχει γράψει ύμνους.
Δεν είναι τραγούδια. Ναι, εδώ θα βάλουμε εμείς με το Μητροπάνο που μας αρέσει, τον περίφημο χιονάνθρωπο. Νομίζω ότι από όλοι πρέπει να βάλουμε από κάτι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρογώση.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη στήριξη. Γεια σας.
Καλό απόγευμα Δευτέρας και καλή εβδομάδα σε εσένα, αγαπητέ Ιωάννη. Καλησπέρα, Βασίλη.
Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά. Θα τσακίσεις και μου λέγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη δίνεσαι, μη σκορπίζεσαι. Κοιτάξε λίγο και τον εαυτό σου και μου λέγες καλά, καλά. Ταξίδευες, γινόσου νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες καλά, καλά. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, γιατί εσύ ήσουν χιονάνθρωπος, που λίγο λίγο τέλειωνες, εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειωνες.
Πάρα πολλοί άνθρωποι μεταξύ αυτών και εγώ για πολύ καιρό ξεγελιούνται. Δεν αντιλαμβάνονται εκ πρώτης ακοής, όπως τα λέγαμε, ότι είναι φυσικός τενόρος ο Μητροπάνος. Τραγουδάει πολύ ψηλότερα από ό,τι φαίνεται, γιατί σας έλεγα πριν για τα πρίμα. Επειδή κρατάει όλο τον όγκο η φωνή του, όσο ψηλά και να πάει, πολλοί πιστεύαμε ή πιστεύουν ότι οι νότες αυτές πλέον είναι πιο... Δεν είναι. Είναι εντυπωσιακό, αν κάτσετε δηλαδή. Και το δείτε λοιπόν τι λέει ο Βασίλης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ είναι ήδη παρόντες στην Ουκρανία. Η παραδοχή λέει από τον Πολωνό ΙΠΕΞ. Όταν τα ιστορικά γεγονότα μας ξυπνήσουν από τον ιστορικό λίθαργο και ξεμασκαρώσουν τους πολιτικές μέντορες, τους πολιτικούς μέντορες των πολιτικών κλόων που καταδυναστεύουν τη ζωή μας, ίσως καταλάβουμε ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Πέπη, μην ξεχάσεις, λέει, να πεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Πέπη, η αεκάραχη γενέθλια. Η φίλη εδώ της εκπομπής, η Πέπη. Καλό χρόνο, σου έκανε ένα δώρο ο Γκαρσία χθες που έπιε. Αυτό δεν είναι τα γκολ. Αυτά είναι ένα ποίημα μαζί με μπάλα. Αυτό να δούμε πώς θα. Εγώ ξέρω, λέει ο Νίκος, ότι οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν να τρώνε, θα ξέρουν από μουσική. Καλά, μην το λες, ότι δεν ξέρουν. Άρα μην κρίνουμε αν το τραγούδι είναι καλό για μας. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά να αρέσει. Μα εγώ δεν είπα καλό, κακό. Είπα μια προσέγγιση. Δυστυχώς σημερινές συμμορίες ανηλίκων είναι τα μελλοντικά τάγματα εφόδου, γράφει ο Μίτσος. Πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, για μη σας τα λέω εγώ για τον Γκαρσία και τα σχετικά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Αλλά η αλήθεια είναι, σου πετάει ο τερματοφύλακας ο Στάνκοβιτς εμπροκειμένου την μπάλα. κάνεις κοντρόλ και αποφεύγεις τον πρώτο αντίπαλο της Λαμίας που σε πιέζει. Κινείσαι στο χώρο. Μαζί με αυτόν που σε ακολουθεί έρχονται άλλοι δύο. Κάνεις ένα μπρος πίσω, τους αφήνεις ημιαγάλματα. Σε τραβάει ο ένας και την ώρα που επιταχύνεις για να φύγεις, γυρίζεις, τον αγριοκοιτάς και όλες λες πρόσεξε τι είναι αυτά που κάνεις. Είσαι στο κέντρο και τρέχεις ξαφνικά, ρίχνεις μια φωτοβολίδα, όχι του Περίδη, του Γκαρσία, και τη στέλνεις όπως βλέπουμε στο δεξί γάμα του τερματοφύλακα της Λαμίας. Για τον οποίο θέλω να πω, και εκεί θα με διορθώσει αν κάνω λάθος ο φίλτατος Τάσος Επιτρόπου, καλώς απόγευμα Τάσο.
Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
Καταλαβαίνω όταν μια αθλητική εκπομπή είναι σε κάποιο κανάλι που την έχει ένα το κανάλι ένα συγκεκριμένος άνθρωπος, και επειδή η ομάδα του ανθρώπου που έχει το κανάλι και την εκπομπή και τους συναδέλφους που κάνουν την εκπομπή έχει πάει χάλια, καταλαβαίνω να πεις αυτή η παλιωά και ντροπή και τέτοια. Το Παναθηναϊκό που σου βάλει 3 γκολ το τον σχολίασε, αλλά δεν πειράζει. Ο τερματοφύλακας της Λαμίας που έκανε εξαιρετικές αποκρούσεις, που στο πρώτο γκολ που τρώει θα μπορούσε καν να μην την έχει προλάβει να πλησιάσει την μπάλα, γιατί κάνει ο Πόνς αυτή την προβολή και είναι στο 1 μέτρο. Και πέφτει ο Κοσέλεφ και κάνει την απόκρουση. Μπαίνει μέσα από τη γραμμή και αν πιάσει την μπάλα θα τη βάλει μέσα. Και τη σπρώχνει. Είναι δυνατόν μια ολόκληρη εκπομπή να γράφει τίτλους «Έκανε δώρο στην ΑΕΚ» και να αφήνει υπονοούμενα? Είναι άλλο να βρίζεις τους αντιπάλους γενικά και άλλο να σπηλώνεις ανθρώπους και να τους παίρνει μπάλα το δικό σου καθήκον ή δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ στεναχωρήθηκα περισσότερο απ' όλα με αυτό το πράγμα. Γιατί αυτός ο καημένος, αν ήμουν εγώ στη θέση του, κάτσε ρε φίλε. Και άμα δεν ξέρεις και πώς παίζουν οι τερματοφύλακες, που οι πιο πολλοί από τη Δακή, δεν μόνο έτσι από περιγραφές το έχουν δει, μην κάνεις τέτοια σχόλια για να νιώσει καλά, ξέρω εγώ, ο διπλανός. Συγγνώμη Τάσο μου, αλλά ζούμε σε μια εποχή που εγώ, για να κάνω τη δουλειά μου, θα πω επιτρόπου, έλα μωρέ, γιατί ρε φίλε. Πες για την ομάδα, πες τον κακό πρόεδρο της άλλης ομάδας.
Άκουσε με,
σ' ακούω Τάσο μου τώρα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όσο θα ασχολούμαστε με αυτά, τόσο θα φουντώνουν και οι φωνές, και θα υπάρχουν περισσότερες φωνές που θα ασχολούνται με αυτά.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν επιβλητική, τώρα όλα τα άλλα, okay,
εγώ δεν θα στενοχωριόμουν, γιατί την είδα την ΑΕΚ. Άμα έλεγαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί έβαζαν τίτλους, περίπατο στη Λιακάδα, αυτό, μήρε μου τζουρώνει στη Λαμία. Πες για την ΑΕΚ, αυτή η παλιά ομάδα.
Στα χθεσινά παιχνίδια δύο σημαντικά γεγονότα.
Πες
το πρώτο πρώτο, το ένα δυσάρεστο, μάλλον τρία είναι. Το ένα δυσάρεστο είναι ότι ξεκίνησαν ενδεχομένως τα πιο συγκλονιστικά, όχι ενδεχομένως, σίγουρα τα πιο συγκλονιστικά, τουλάχιστον στο ξένο κίνημά τους play-offs, με δύο αγώνες και κλεισμένο των θυρών. Για διάφορους λόγους δεν θα το συζητήσουμε τώρα, αλλά
μάλιστα.
Είναι και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή είναι δυσφήμιση του ποδοσφαίρου το και κλεισμένο των θυρών, κατά τη γνώμη μου. Ασχέτως αν η νόμη πρέπει να εφαρμόζεται και όλα αυτά που ένα. Δεύτερο, ότι η ΑΕΚ, να το πω μια και αναφέρθηκε στην ΑΕΚ, σκόραρε στο σημείο που τη βόλεψε τελικά, γιατί είναι αλλιώς να πας στο 0-0 και τελείως διαφορετικό. Ασχέτως τώρα τι θα πει ο καθένας που μας ακούει τώρα, θα πει το μακρύτερο και το κοντρό.
Πρέπει να το πει. Όχι εις βάρος του αθλητή που ζει για αυτό το πράγμα.
Εντάξει,
που η
κάτι
εικόνα
το πρέπει
του
να κατηγορούμε πάντα. Δηλαδή ακόμα και στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή κατηγορούμε τον προπονητή, διότι ξεκίνησε με δύο επιθετικούς.
Ναι.
Έπαιξε 4-4-2 δηλαδή. Και αυτό ήταν.
Άμα ξεκίναγε εμένα θα λέγανε φοβισμένος κατεβαίνει.
Αυτό ήταν έγκλημα, είναι τόσο αγωγικό. Δηλαδή, τι έχει υποθεί είτε σε αναλύσεις είτε σε εκπομπές. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω ότι ξέρεις, το ποδόσφαιρο ξεχωρίζεις δύο πράγματα. Ένα βασικό. Όταν βλέπεις τη μία ομάδα να πέφτει πρώτη στην μπάλα, καταλαβαίνεις κατευθείαν ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Αν αυτό δεν το αλλάξεις στην πορεία, θα χάσεις τον αγώνα. Δηλαδή, δεν πέφτεις πρώτο στην μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πρώτο στην μπάλα, μια και με έβαλε στη διαδικασία τώρα να κάνω.
Και ήταν και πολύ πιο συγκροτημένος. Όχι, δεν είναι ψευτό, είναι πολύ ουσιαστική ανάλυση.
Ναι, και νομίζω ότι δικαίως, όχι δικαίως, καλά δικαίως θα έλεγα, πήρε το ντέρμπι. Απρόσμενα, κατά τη γνώμη μου, πριν τον αγώνα, διότι τρεις ισοπαλίες.
Ναι, δεν φαίνονταν να είναι στο καλό του φεγγάρι. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε πάει τρένο μέχρι που συνάντησε τη Μακάμπη, βέβαια, γιατί και η τεσσάρα σου αφήνει μετά, ένα αποτύπωμα.
Αλλά μετά, εκεί είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο, το ότι ο Ολυμπιακός έπαθε αυτό που έπαθε με τη Μακάμπη, γιατί δεν διάβασε καλά το παιχνίδι, γιατί είναι καλύτερη ομάδα η Μακάμπη, γιατί αγωνιστικά έχασε την ταυτότητά του ο προπονητής, αυτά τα κλισέ που λέμε. Δεκτό. Έπρεπε όμως να αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Και δεν αντιδράσει.
Όπως δεν μπόρεσε και κουρασμένος από ό,τι είπε και ο Λουτσέσκου να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον έπαιξε ο Άρης.
Και εκεί υπάρχει και μια παράμετρος ότι από τη στιγμή που έβαλε κόλλο ο Άρης, πρώτος, έτσι όπως το πήγαινε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι, ήταν ποιος θα βάλει το κόλ. Από τη στιγμή που το βάλε ο Άρης, το πήρε κιόλας.
Έχεις να μου πεις μια είδηση να κλείσουμε για να πάω μέχρι τη Βουλή να δω τι γίνεται εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική που έχουν γίνει και
ότι πήρε,
φασαρίες.
Κρίθηκε μια κούπα χθες στο κύπελο γυναικών, νίκησε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
Ναι, και εύκολα, όχι να σου το πω κι εγώ.
Εντάξει, ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός.
Ναι, αλλά τόσο εύκολα δεν το περίμενε η ΑΕΚ.
Ναι,
νόμιζε ότι θα κάνει κάτι παραπάνω. Ξέρω τη διαφορά.
Έχουμε μεταδώσει σήμερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από την ΕΤΡΙΑ και για το βόλεϊ ξεκινήσαν τα play-offs, η τελική φάση για να διεκδικήσει το τίτλο. Και έχουμε και ταινία Ιωνία ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα από την ΕΤΡΙΑ για το handball γυναικών.
Σε κόβω γιατί μας πήρε η κυρία Μέρκελ και θέλει να ακούσουμε Νίνα Χάγκεν. Το ξέρεις αυτό ότι όταν ένας καγκελάριος στη Γερμανία ή μία καγκελάριος φεύγει, τελειώνει η θητεία. Στην τελετή αποχαιρετισμού έχει δικαίωμα να διαλέξει τρία τραγούδια. Η κυρία Μέρκελ, όταν έφυγε, νομίζω το 19 ήτανε, ένα από τα τρία τραγούδια που διάλεξε, δεν το πω στα γερμανικά, ευτυχώς το ξέρω στα ελληνικά, διάλεξε της Νίνα Χάγκεν το τραγούδι «Ξέχασε το έγχρωμο φιλμ». Γιατί και η Νίνα Χάγκεν από την Ανατολική Γερμανία, όπως και η κυρία Μέρκελ, ήτανε σουξέ στην Ανατολική Γερμανία αυτό. Και ποια είναι η σύμπτωση, γιατί θυμήθηκα την κυρία Μέρκελ. Γιατί σήμερα η Νίνα Χάγκεν έχει τα γενέθλιά της. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Δεν ξέρω πόσο καλά είναι τα γερμανικά σας, αλλά είναι η ιστορία που ζήσαν τον έρωτά τους και τα λοιπά, αλλά τότε με ασπρόμαυρες φωτογραφίες, γι' αυτό του λέει ξέχασε το έγχρωμο φιλμ. Εμείς δεν ξέρω αν θα ξεχάσουμε το τι γίνεται ή τι έγινε με την εξεταστική. Σήμερα ήταν να συζητηθούν τα πορίσματα, έχουμε και εξελίξεις και έχουμε 4,5 αν είναι δυνατόν λεπτά, αλλά ευτυχώς έχουμε τον Νίκο Τσιμπίδα, μπορεί να τα συμπυκνώσει σε 30 δευτερόλεπτα. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
Ντροπή μου.
Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, είχαμε λέγοντα το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα ότι αναμένεται μια φιελώδη συνεδρίαση σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή.
Και έπεσες μέσα.
Καταληκτική, ναι, γιατί όλα τα σημάδια εκεί μας δείχνανε, οπότε ήταν μια, θα έλεγα, δυστυχώς ασφαλής πρόβλεψη. Λοιπόν, καταληκτική συνεδρίαση. Λέγαμε θα είναι θελώδης γιατί είχε προαναγγείλει η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι θα καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον του Προεδρείου. Θυμίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν
έχει εξαιρεθεί. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα.
Ναι,
αλλά μπήκε. Επέμεινε. Έκανα εγώ τη σύνοψη για να φτάσουμε στο τώρα. Ναι,
ακριβώς.
Γιατί είναι των οικογενειών. Τελικά τη είπαν μέσα, αλλά χωρίς ψήφο και ομιλία. Αλλά πεταγότανε, τσακώθηκε με τον κύριο Μαρκόπουλο. Έγινε ό,τι έγινε. Και τώρα τι συνεχίζεται στην Ολομέλεια η Επιτροπή.
Θα διακόπηκε η Επιτροπή, πήγε στην Ολομέλεια. Γιατί στην Ολομέλεια υπήρχε δυνατότητα να κλείνουν τα μικρόφωνα. 5,5 ώρα, δηλαδή στις 3 ώρα ξεκίνησε 5,5. Η κυρία Κωνσταντοπούλου εκτός μικροφώνου μιλούσε συνεχώς πάνω τουλάχιστον στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας με διάφορα σχόλια. και φωνές. Τώρα θα λάβουν το λόγο, όπως αντιλαμβάνεσαι, κράτησε πάρα πολύ η ομιλία του κ. Τσαβδαρίδη λόγω όλων αυτών. Τώρα θα λάβουν και το λόγο τα υπόλοιποι συγκεκριτές των κομμάτων. Κοίτα τώρα επί της διαδικασίας και επί του πρακτέου. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει τις εργασίες της. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και το αίτημα που θα κατατεθεί από τη Νέα Αριστερά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ λέει ούτε πόρισμα δεν αξίζει. Πρέπει να πάμε σε προανακριτική. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που δεν θα καταθέσει πόρισμα.
Ακριβώς. Τώρα, εντός, εγώ εκτιμώ 10 ημερών, 12 ημερών, μια εβδομάδα περίπου εκεί να το περιμένουμε. Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας θα πάει στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια θα γίνει μόνο και μόνο συζήτηση επί του πορίσματος, μιας και το πόρισμα δεν καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που να λέει ότι πρέπει να σταθεί η προανακριτική.
Του
να
συγκεκριμένου πορίσματος, αν η αντιπολίτευση.
Ναι, της πλειοψηφίας.
Α, μόνο αυτό συζητάμε.
Πάντα συζητείτε, ναι. Και επίσης μεταβιβάζεται στη δικαιοσύνη το πόρισμα της πλειοψηφίας και ως παραρτήματα οι πορισματικές θέσεις της. Των κομμάτων της μειοψηφίας. Εδώ τώρα το προηγούμενο διάστημα έγιναν προσπάθειες ώστε ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης να καταθέσει ένα κοινό πόρισμα ή δυνατόν εστί. Δεν κατέστη δυνατό και δεν φαίνεται να είναι δυνατόν μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν τις επόμενες μέρες έχουμε κάποια εξέλιξη επί αυτού, γιατί οι συζητήσεις τουλάχιστον στο παρασκήνιο ήξερα ότι συνεχίζονται πολύ πιο παγωμένες από ό,τι ξεκίνησαν, αλλά τέλος πάντων συνεχίζονται. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές αποστάσεις. Ενώ υπάρχει κοινός τόπος ότι υπάρχουν ποινικές και πολιτικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα. Όλη η αντιπολίτευση αυτό είναι κοινό του σημείο. Μόνο η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί σε αυτό. Αλλά ποια είναι η διαφορά. Μεν ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν μπορούμε να πάμε σε προανακριτική, γιατί τα δικήματα που έχουν τελεστεί από τον κύριο Καραμαλή σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ αφορούν σε ελλείψεις κατά την υπουργία του και όχι σε πράξεις. Και ως εκ τούτου θεωρούν ότι ο νόμος περιευθύνσης υπουργών δεν καλύπτει ελλείψεις. Άρα πρέπει να πάμε σε απευθείας άρσης ηλίας και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί, αλλά όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Αριστερά και ο κ. Βελόπουλος, ότι πρέπει να πάμε σε προανακριτική. Εδώ όμως μπαίνει πλέον το θέμα των προσώπων. Γιατί ενώ η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε μόνο για τον κύριο Καραμαλή, το ΠΑΣΟΚ μιλάει και για τον κύριο Σπίρτζη, το ΚΚΕ μιλάει και η Νίκη μιλάει και ο κύριο Βελόπουλος μιλάει για όλους τους υπουργούς από το 2009 και μετά. Βέβαια, επειδή πολλά από αυτά είναι βλημελήματα, έχουν παραγραφεί, οπότε αν μιλάμε μόνο για τα κακουργήματα, μιλάμε για τους κύριο Σπίρτζη και Καραμαλή.
Μάλιστα. Οπότε, άρα στο διατάφτα που είμαστε, για συνόψισε τα όλα αυτά. Γιατί...
λοιπόν. Στο διατάφτα θα πάει να γίνει μια κουβέντα στην Ολομέλεια. Θα συζητήσουμε το πόρισμα της πλειοψηφίας, το οποίο θα εγκριθεί από την πλειοψηφία.
Μάλιστα.
Η μειοψηφία θα ασκήσει την κριτική της όπως την ασκεί όλο αυτό το διάστημα και τουλάχιστον κοινοβουλευτικά το πράγμα θα κλείσει. Πάει. Και θεωρώ ότι με μεγάλη απορία και επιφύλαξη αν αυτό δικαιώνει το κοινό περί δικαίου αίσθημα και το αίσθημα της κοινωνίας. Και όλο αυτό στο φόντο του 1,5 εκατομμύριου υπογραφών, οι οποίες περιμένουν και
αλλάξουν
όμως για την ευθύνη.
Μάλιστα. Το συνόψες καταπληκτικά, το λέω αλήθεια. Όχι επειδή σε συμπαθώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Τσιμπίδα.
Καλή συνέχεια.
Δεν σε καταλαβαίνω, Γιώργο Απολέρσο, και το λέω ειλικρινά. Καλησπέρα, λέει, έκανε η καλύτερη ομάδα, αλλά όταν δίνει τόσα παιχνίδια δεν πρέπει να είσαι και πολύ περήφανος. Δεν το... πού τα δίνει. Να πάω να πάρω κανένα να το έχω σπίτι. Ή όταν παίζει πολλούς αγώνες όπως Ευρώπη, ότι μετά δεν... δίνει παιχνίδια δεν το πιάσα, αλλά το διάβασα αφού το έστειλες. Ο Βασίλης από Δράμα, πρέπει να είναι ΠΑΟΚΑΡΑ. Καλή σας εβδομάδα. Χωρίς τραγούδι η ζωή θα ήταν αλλιώς. Όταν παίζουμε μισά ξένες ομάδες πελαγοδρομούμε. Είναι αυτοκριτική αυτό. Καλησπέρα, Βασίλη. Θα επιφυλασσόμαστε για περισσότερο Μητροπάνο. Έχουμε και άλλες μέρες. Ξέρεις, εμείς δεν το κάνουμε μόνο επαιτειακά. Και την καλησπέρα για την αγάπη και τη δική μας στο Βασίλη και τη Γερασιμούλα από την Πάτρα, που πάντα χαιρόμαστε όταν μας θυμούνται. Ο Αθανάσιος Μπουλάς γεννήθηκε στο Κιλκής 11 Μαρτίου του 1954. Ήθελαν οι γονείς του να γίνει δικηγόρος. Δεν έγινε δικηγόρος, έγινε ηθοποιός, έγινε τραγουδιστής, έγινε μουσικός, παρουσιαστής. Πάντα συμπαθής και πάντα με μια γλύκα από κάτω σε ό,τι έκανα, ακόμη και στα πιο έντονα. Ψάξουμε και να βρούμε και κανένα Αχαρνής. Είχαμε βάλει την άλλη φορά, νομίζω, που τραγουδάει στους Αχαρνής. Τώρα αυτό που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ρίχνουμε τη Βέμπο έτσι, αλλά δεν τα χωράμε όλα. Φέρε ρε Σκεύη αύριο Να ακούσουμε ποιο είχες διαλέξει να παίξουμε. Το λυπάμαι. Δεν θυμάμαι. Το πόσο λυπάμαι. Θα το προλάβουμε. Τι προλαβαίνουμε γεύση, όχι μωρέ. Ό,τι πεις εσύ δεν ξέρω. Εγώ χαιρετώ. Αύριο λίγο μετά τις 6.
Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσησε, έρχεται βροχούλα και μια ανοίξινη φούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Γνώρισα, αγάπησα και χώρισα. Μα όπου κι αν γυρνώσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου. Σε γύρευε η ψυχή μου και πότε κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα. Πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω. Γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου. Θέλω ακόμα σαν να σου πω πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω.